svima. Ja se zovem Nevena Pančić i završila sam student master studija ekološke politike na Fakultetu političkih nauka. Danas smo se ovde okupili da pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi povodom, jednim lepim povodom. Naime, danas je Dan planete Zemlje, 22. april. I upravo zbog toga smo se mi ovde okupili da odradimo jednu edukativnu radionicu, odnosno da održimo jedno predavanje vezano za jednu temu koja možda toliko i nije zastupljena u javnosti i za koju možda niste mislili da toliko škodi samoj životnoj sredini, a to je definitivno modna industrija. Naime, modna industrija je, ako niste znali, druga industrija u svetu, odnosno odmah iza naftne industrije, po svom lošem uticaju koji ima na životnu sredinu. I to je nešto što zaista malo ljudi zna, a nešto na što svi možemo u stvari da utičemo, i to ne nečim sada što je mnogo rigorozno, što je mnogo radikalno, znači nekim malim promenama koje možemo da unesemo u svakodnevni život. Sa mnom je tu i Kristina Stojaković i ona će se uključiti u drugom telu ovog našeg razgovora i ona će nam upravo pričati o tome kako u stvari možemo da menjamo neke svoje navike i šta je nešto što mi kao pojedinci možemo da uradimo zarad ove naše planete. Kad pričamo o modnoj industriji, prvo moramo da objasnimo sadašnju situaciju, odnosno situaciju u kojoj se danas planeta nalazi i kako u stvari ta modna industrija u stvari utiče na našu životnu sredinu. Pre svega, nalazimo se u jednoj eri globalizacije. Šta je globalizacija? To je jedan ekonomski i socijalni proces kojim globalna tržišta dominiraju nad lokalnim. I to je upravo nešto što je zahvatilo i samu modnu industriju. Kako je u stvari došlo do te revolucije u modnoj industriji? Pre svega je došlo 60. godina. 60. godina je modna industrija bila, na neki način možemo da kažemo, privilegija bogatih. Odnosno, bila je nešto što je bilo dostupno samo toj nekoj višoj klasi, odnosno bogatijoj klasi. Nakon jedne kampanje koja se zvala Want Less Forever, Who Cares, Wear It For Kicks and Then Throw It In The Air. Nakon te kampanje, samo ovaj nov model poslovanja koji se zove fast fashion se u stvari razvija. Šta je uopšte bila ova kampanja? Ova kampanja se pre svega ticala jedne modne kuće koja se bavila proizvodnjom garderobi, i ona je unela novinu na taj način što je u stvari pravila garderobu od papira. I zato se upravo tako i zvala. To su bili odevni predmeti koji su se mogli obući svega nekoliko puta i nakon toga su se mogli vrlo lako odbaciti iz razloga što su prosto bili jeftini, bili su dostupni svima i bilo je nešto što u čemu si trebao biti viđen. I upravo tada su žene krenule da prodaju svoje skupocene Diorove haljine, Chanelove haljine i tako dalje, da bi mogle sebi da kupe što više tih prolaznih komada koji su bili napravljeni od papira. I pošto je to imalo tako velik odziv i to se zaista svidelo tržištu, samo i tržište je na kraju bilo ispitano i upravo je usledila ova modna revolucija čije smo svedoci i danas. Glavni akter u celom ovom procesu tranzicije kao ovom fast fashion modelu koji je danas zastupljen je u stvari bio Amancio Ortega. Amancio Ortega je jedan gospodin koji se nalazi na vrhu kompanije, odnosno korporacije Inditex, koja pod svojim okriljem drži nekoliko modnih brendova koji su nam svima vrlo dobro poznati. Između ostalog to su Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti i još neki koji kod nas nisu zastupljeni. Upravo ti brendovi zajedno sa Forever 21-om, sa Gapom, sa Uniqlom i veoma poznatim H&M-om su u stvari brendovi koji dominiraju na sceni brze mode, odnosno ovog fast fashion modela. Šta je on to uradio i šta je u stvari bila njegova ideja? Njegova ideja je bila da se u centar samog poslovanja stavi potrošač i da upravo taj potrošač određuje šta je nešto što će se sledeće izbaciti, nešto što će se sledeće praviti, čega će se više, koji komadi će se više napraviti, koji će se više plasirati i tako dalje. I upravo je bio jedan od prvih koji je toliko osluškivao samo tržište. Između ostalog, njegova ideja je bila da u stvari smanji vreme od ideje do realizacije, odnosno od samog momenta kada kreator, odnosno dizajner, osmisli neki komad do trenutka do kada taj komad postane dostupan u maloprodajnim objektima. I on je uspeo da to vreme skrati na svega 2 nedelje. Znači, danas je potrebno 2 nedelje da se jedne Zarine Helanke rode kao ideje u nečoj glavi do trenutka kada mi možemo da ih u stvari kupimo. I upravo kako je on razvijao svoj poslovni model, on je fabrike u kojima je u stvari proizvodio svoju garderobu prebacio u zemlje trećeg sveta. Kada kažemo zemlje trećeg sveta, pre svega mislimo na Bangladeš, Indiju, mislimo na Indoneziju, čak i Maroko. Znači, generalno svoje fabrike je premestio iz jedne Španije, odakle je on u stvari i poreklom, u te zemlje koje su danas na teritoriji Azije. Tim prebacivanjem fabrika u te zemlje je on omogućio da sebi da može da zaposli mnogo više ljudi za mnogo manje para. I upravo zbog toga sami komadi se mogu mnogo brže proizvoditi i mogu da budu dosta jeftiniji i samim tim pristupačniji većoj masi ljudi. I sa razvijanjem svog modela je došlo do te revolucije u modnoj industriji zato što više nismo imali svega 4 nove kolekcije koje su izlazile u toku jedne godine. Znači, pre smo imali prolećnu, letnju, jesenju i zimsku kolekciju. Kako se razvija ovaj fast fashion model, danas možemo da kažemo da jedna Zara, na primjer, ima 52 mini kolekcije koje izbacuje maltene, evo kad pogledamo, skoro svake nedelje. Te kolekcije koje se izbacuju su limitirane, odnosno ne proizvodi se sad mnogo, naravno proizvodi se enormno mnogo, ali proizvodi se onoliko koliko komada oni smatraju da će da ode. Onog trenutka kada se ti komadi rasprodaju, oni neće ponovo da obnove taj isti komad u prodavnicama, već da osmisle neki slični model. I upravo zato se u stanovništvu javlja taj osjećaj hitnosti, da ako nešto sada ne kupimo, ako to ne kupimo narednih 2-3 nedelje, da će to da ode i da ga više nikad neće biti. I jeste, doći će nešto slično, ali opet to nešto slično neće biti upravo to što se sad trenutno, na primjer, nosi. I iz tog razloga su i ti komadi, mislim, dosta su i pristupačni i upravo zato dolazi do tog hiperkonzumerizma, odnosno do ogromne kupovine garderobe koje se eto svega nekoliko puta obuče, jer za mesec, dva, tri ili već naredne godine to više neće prosto biti u modi i to je nešto što se više tada neće nositi. Takođe, sam kvalitet garderobe koji se proizvodi je daleko od onog kvaliteta kakav je nekada bio i toga smo svi svedoci. Možemo da pogledamo ormane naših baka, deka koji su puni onih kompleta, suknje, sakoji koji se i dan danas mogu nositi. Sami second hand shopovi su puni tih komada koji su veoma stari, a opet dosta kvalitetni. Današnja garderoba koju možemo da kupimo je u stvari nešto što će za svega nekoliko nedelja ili već tad možemo da osetimo da vidimo prvu rupicu ili da nam se prvi šav negde pokida, a kamoli da pričamo sada da to traje nekih 10-15 godina. I sada kada pričamo o uticaju modne industrije, bitno je da pomenjamo njen uticaj na samu životnu sredinu i da pomenjamo njen uticaj na prava radnika koji rade u tim fabrikama. Tako da prvo ćemo da krenemo od ovih prava radnika i to je nešto što, mislim, oni generalno, možemo da kažemo slobodno, da se sva njihova osnovna ljudska prava tamo ugrožavaju. Iz razloga što po konvenciji o radnom vremenu koju je izdala Međunarodna organizacija rada, dozvoljeno je da se nedeljno radi 48 sati, odnosno ne više od 8 sati dnevno. I kada pogledamo radnike u fabrikama, možemo da kažemo da oni rade između 14 i 16 sati dnevno, što se svakako već u startu krši sa odredbama Međunarodne organizacije rada. Takođe, bitno je da naglasimo da u tim fabrikama ljudi rade za svega $2 dnevno. Ta $2 dnevno su jako malo, čak i za životni standard u zemljama u kojima oni žive. Upravo iz razloga što oni za ta $2 jedva i sebi mogu da obezbede 3 obroka, a kamoli porodici koje moraju da izdržavaju. I to nije nešto novo, oni su svesni tog problema i organizovali su, oni često organizuju što različite proteste, što različite sindikate, ali upravo svi ti protesti i te pobune na kraju budu veoma grubo ugašene. Takođe, bitno je da naglasimo da u tim fabrikama radi 85% žena, i takođe, po nekim podacima, samo u Indiji 60% radnika su u stvari maloletni, imaju ispod 18 godina. Tako da možemo da kažemo da smo na neki način svedoci neke vrste modernog ropstva. Sa druge strane, možemo da pomenemo i da u tim fabrikama vladaju jako nehumani uslovi, odnosno da su zgrade u kojima oni rade veoma trošne, da su katastrofe koje se događaju veoma česte. Jedna takva katastrofa se desila 2013. godine u Rana Plaza fabrici u Bangladešu i to je najveća do sada katastrofa u kojoj je poginulo preko 1000 ljudi. U toj katastrofi su u stvari, nju su mogli da predvide sami radnici iz razloga što su oni konstantno u stvari svojim rukovodiocima govorili da postoje rupe na zidovima, da postoje pukotine i da će se to jednog dana srušiti zato što je veoma trošno. Ali sami direktori tih fabrika prosto kao da to nisu čuli. Čak ni onog trenutka kada je sama fabrika krenula da se urušava, nije im bilo dozvoljeno da napuste svoja radna mesta. I upravo zbog toga imamo ovoliko žrtava. Tako da, ideja generalno samog fast fashiona je negde na papiru, kada je ona nastala, imala smisla. I ona je išla ka tome da se sam... Da se da posao siromašnijem stanovništvu, odnosno stanovništvu iz zemalja trećeg sveta, koji će za to što rade da dobiju novac, a s druge strane će stanovništvo u bogatim zemljama da dobije jeftine komade garderobe koji svakako sebi mogu da priušte. I to je negdje na papiru imalo smisla, ali definitivno nema smisla kada danas pogledamo kakvi su uslovi i kakva je u stvari plata i koliko ti ljudi, pre svega te žene, rade. Kada govorimo o uticaju modne industrije na životnu sredinu, mi smo izdvojili neke osnovne četiri stavke. Pre svega količina gasova staklene bašte koje se oslobađa, zatim uticaj mikroplastike, zatim odnosno otpad koji završava na deponijama i sam proces proizvodnje, odnosno proces uzgoja i nastanka samih materijala. Tako da evo da krenemo recimo sa gasovima sa efektom staklene bašte. Danas od 100% gasova sa efektom staklene bašte koji se nalaze u ovoj našoj troposferi u kojoj živimo, 10% potiče od modne industrije. Odakle toliki procenat? Upravo zbog transporta. Znači, kada pogledamo sam proces nastanka, evo recimo jedne majice, koja se proizvodi od pamuka. Pamuk se uzgaja na jednom mestu. Zatim se tu bere i prenosi se u drugu fabriku gde će se na neki način obraditi. Zatim se prenosi u treću fabriku gde će se, na primjer, obojiti. Zatim se nosi u četvrtu fabriku gde će se, na primjer, seći i u petoj se šije. I onog trenutka kada se i sašije ta jedna majica, ona mora da pređe maltene pola sveta dok dođe do nas, odnosno do ovih razvijenijih zemalja gde ona u stvari može i da se kupi. Tako da u celom tom procesu oslobađaju se velike količine gasova sa efektom staklene bašte. Takođe, fosilna goriva se sagorevaju i u samim fabrikama i postrojenjima za preradu tih svih materijala, kao i u procesu prskanja ili branja, recimo, tog pamuka, ukoliko govorimo o samoj pamučnoj jednoj majici. Drugi segment uticaja na životnu sredinu je u stvari moment uzgoja samih tih biljaka od kojih se proizvode određeni materijali i njihova prerada. Najviše se u stvari u modnoj industriji koristi pamuk. Pamuk je... U stvari, 90% ovog pamuka koji se uzgaja za potrebe modne industrije je u stvari GMO pamuk. I taj GMO pamuk je na nešto otporan, na nešto nije. I upravo zbog toga se dosta mora prskati pesticidima. S obzirom su to ogromna polja i da je potražnja za pamukom ogromna, odnosno pamuk se proizvodi samo u jednom kraju sveta, proizvodi se ne baš samo u jednom kraju sveta, ali većinski u tim zemljama trećeg sveta u Aziji, odatle se plasira na tržišta širom sveta. Upravo da će se proizvoditi na tako velikoj, na velikoj površini, koristi se i ogromna količina pesticida, odnosno različitih hemijskih jedinjenja, koje u stvari njemu omogućavaju da uopšte može da stvori, da raste generalno. Ti pesticidi čine štetu kako po same ekosisteme, zato što ekosistemi donekle mogu da se obnove od uticaja tih hemijskih jedinjenja, ali s obzirom da su te površine ogromne, oni prosto ne mogu toliko brzo da prečiste samu prirodu, odnosno same te prirodne ekosisteme. Sa druge strane, primećeno je da u selima oko kojih se gaji sam taj pamuk je povećana učestalost dece koje se rađaju sa različitim problemima u razvoju, odnosno koji su zaostali u samom razvoju. I ta zaostalost je dokazano posljedica toksičnosti tih hemikalija koje se ispuštaju u njihovu sredinu, odnosno hemikalija kojima su njihovi roditelji, pre svega majke, bile izložene. S obzirom da u tim selima vlada siromaštvo, ta deca maltene na kraju bivaju osuđena na smrt, s obzirom da je prosto roditelji ne mogu priuštiti lečenje. Drugi materijal koji se koristi, onako, podosta, pogotovo za proizvodnju obuće i za proizvodnju aksesoara, recimo tašni, je koža. Koža je prirodno poreklo, znači da ona potiče od životinja i ona je u stvari nus produkt. Znači, prosto životinja se ne gaji samo zbog da bi dala tu kožu, ali se njena koža koristi i obrađuje se opet različitim hemikalijama u celom tom procesu proizvodnje. Između ostalog, dosta se koristi hrom. Takođe, u tim okolnim mestima oko fabrika za preradu same kože primećeno je da dolazi do velikog povećanja oboljenja kao što su rak jetre ili žutica. Generalno, žutica kod njih je jako, jako rasprostranjena, a sam rak jetre je upravo posledica velike izloženosti hromu. Alternativa koja nam se nudi, ukoliko ne želimo da kupujemo kožu, je ekokoža. Eko koža je ništa drugo do jedna vrsta plastike, odnosno nešto što ispušta dosta mikroplastike, o kojoj ćemo malo kasnije govoriti i koje je potrebno mnogo, mnogo godina da se i sama razgradi, a generalno nije nekog velikog kvaliteta, s obzirom da nakon nekoliko sezona ima tendenciju da prosto propadne. Sljedeće što smo želi da pomenemo je u stvari otpad. Otpad koji nastaje tekstilnom industrijom je ogroman. Dnevno se tone i tone hiljade tona garderobe proizvodi. Od toga se svega neki 20% u stvari proda, sve ostalo direktno završi na deponijama. Od tih 20% i sami smo svesni da to sve nekoliko puta jedva i obučemo i nakon toga se to u stvari odbaci. Godišnje, po nekim podacima, oko 37 kilograma tekstilnog otpada nastane od samo jednog Amerikanca, na primjer. Eto, oni su uzeti za to istraživanje, ali verujem da nije naša situacija nešto mnogo drugačija i ovde kod nas. Generalno, u zemljama ne postoji zakoni koji bi regulisali sam tekstilni otpad. Postoje neki zakoni u Francuskoj i u Kaliforniji, na primjer, kojima se onaj koji proizvodi tu garderobu, odnosno taj tekstilni otpad, u stvari obavezuje da će isti na neki način da ukloni, ali nigde ne postoji dovoljno dobro razvijen sistem reciklaže. Reciklaža tekstila je nešto što je, recimo, sad aktuelno zbog H&M-ove kampanje u kojoj donošenjem svojih starih komada koji su od pamuka dobijamo 10% popusta na nešto što sledeće budemo kupili. To je nešto što je zaista jeste, ideja je dobra, ali kada pogledamo malo širu sliku, shvatit ćemo da je to ništa drugo nego jedan marketinški trik. Upravo iz razloga što je H&M fast fashion brand koji proizvodi ogromne količine upravo tog dodatnog tog pamuka, A ovo što se reciklira, negde svega 3 do 5% ovoga što se donese, u stvari bude reciklirano. Sve ostalo završi u second handovima u nekim zemljama u Aziji ili u Africi. To bi bilo u stvari to što se tiče samog otpada. Zato je jako bitno da kada nešto kupujemo, da razmišljamo kakvog je kvaliteta i da upravo ne budemo još jedna žrtva ovog modela koji će to nešto što nakon obuče, što obuče nakon samo eto jedne sezone, recimo, odmah da odbaci. Kada govorimo sada o sledećem problemu koji je takođe dosta velik, to je u stvari mikroplastika. Mikroplastika je nešto što nastaje iz materijala koji imaju onaj prefiks poli, na primjer polijester. Pranjem u veš mašini mikroplastika se oslobađa, to su neka sićušna vlakna koje mi ne možemo da detektujemo našim čulima, ali one završavaju u našim vodama. U našim vodama žive ribe. Ribe imaju sposobnost da, mislim, prosto žive u toj vodenoj sredini i mogu da progutaju tu mikroplastiku. Zatim će neka veća riba da pojede ovu manju ribu i na taj način će se duž karika, kako se penjemo ka vrhu lanca ishrane, u stvari će doći do nagomilavanja te mikroplastike u telima ribe, a pogledajte ko je na samom vrhu lanca ishrane, to je upravo čovek. I sam taj čovek na kraju i sam u sebe u stvari unese određenu količinu mikroplastike. Po nekim istraživanjima koje su sprovedene na samoj deci, pronađeno je da 97% ispitanika, odnosno 97% dece koje su testirane, postoje toksični nivoi mikroplastike u našem organizmu. Iako to je nešto tih ubica, što se kaže, zato što mi prosto ne možemo da osetimo da to u stvari ingestiramo, da se da ubacujemo u svoj organizam. Alternativa svemu ovome je nešto se zove održiva moda. I održiva moda je nešto što bi trebalo da se razvije i nešto što je naša u stvari budućnost. Održiva moda pre svega podrazumeva etičko poslovanje, odnosno poslovanje sa poštovanjem ljudskih prava. Zatim podrazumeva proizvodnju koja bi se vršila lokalno, odnosno same fabrike u kojima se garderoba proizvodi bi bile bliže nego što su sada. I na kraju, jako bi bilo bitno da se koriste biomaterijali, odnosno da se recimo umjesto pamuka koristi konoplja koja je ima manje zahteve prema vodi i manje zahteve prema samim pesticidima nego što to ima pamuk. Alternativa, na primjer, koži bi mogao da bude materijal koji se zove skubi. I skubi materijal nastaje prostom fermentacijom organizama gde za svega nekoliko dana se stvori ta jedna vrsta skrame koja u stvari može da se iskoristi za proizvodnju tašni, za proizvodnju naše garderobe i to je nešto što je 100% em prirodnog porekla, em što je 100% biorazgradivo. Tako da upravo o ovim alternativama ćemo i da pričamo sa Kristinom, koja će sada se uključi. Kristina je naša, možemo da kažemo, prva eco-fashion blogerka, odnosno blogerka održive mode i ona je neko ko definitivno može da nam kaže nešto više o načinima na koje možemo da promenimo svoje navike i šta u stvari mi možemo da uradimo da se odupremo ovom demonu koji se zove fast fashion.
Zdravo.
Zdravo.
Jako mi je došla. Hvala vama što ste me pozvali. Jako mi je drago da danas pričamo o svemu ovome i što ste napravili ovaj događaj povodom Dana planete. Održiva moda je u mom životu prisutna nekoliko godina i dugo nisam znala kako da prikažem ljudima na to na najbolji način i zato ja stojim iza profila Remodiranje. Gde ljudima prikazujem kako u stvari održivu modu da uvedu u svoj život jednostavnim promenama svojih navika. Tu se u stvari i sastoje da naše navike čine naš život. E sada te navike utiču na ljude oko nas, je li tako? I promenom tih nekih modnih navika mi možemo da promenimo svet. Znamo da je modna industrija u top 3 zagađivača planete Zemlje, a posebno ona je na drugom mestu po pitanju zagađenja reka. I kad bi, naprimjer, možemo da počnemo da pričamo o majicama koje kupujemo svakodnevno u fast fashion radnjama, gde sigurno imamo više, pa desetina majici, nekada se kupovalo mnogo manje. I tada, u odnosu na tada, sada se kupuje za 40% više. Po tome možemo da vidimo koliko se menjaju navike nas samih kroz određeni period u zadnjih 20 godina. A ono što, zašto konkretno spominjem majice, jeste zato što za proizvodnju jedne pamučne majice je potrebno 2700 litara vode. Znači, naše majice su žedne vode, a uskoro ćemo biti mi žedni te vode, zato što smo je uništili raznim plastikama.
Šta ti misliš, koji je u stvari način da se mi tome odupremo? Jer danas, evo, kao što smo rekli, nekada je moda u stvari bila neka vrsta privilegije tog višeg staleža, odnosno bogatijih ljudi. Danas je moda dostupna svima. Znači, modna se, možemo reći, sa modnih pista spustila u stvari na same ulice. I to je nešto što je danas postalo ne u stvari potreba, već neka vrsta zabave. Tako da, šta ti misliš, na koji način možemo da imamo zabavu, ali da u stvari da to bude nekako održivo?
Pa, u pravu si potpuno, zato što non stop imamo pritisak od društvenih mreža, a i ovako, da kupujemo, non stop kupujemo. I kako smo uopšte došli do te situacije da nam je potrebno toliko odeće koju uglavnom ne nosimo. Zato mislim da mi pre svega treba da osvestimo svoju svaku kupovinu, odnosno da kupujemo pametno, da pre svake kupovine, kada nam padne napad, aha, idem, treba mi još jedna majica, da otvorimo ormar, sredimo ga i pogledamo šta sve imamo u tom ormaru, pa onda tek donosimo odluku da li kupujemo ili ne. I prosta kalkulacija kako da odlučite da li vam je potrebna neka stvar kojom ste oduševljeni u nekoj radnji, jeste da se zapitate da li ćete više od 30 puta nositi tu stvar. A uglavnom odgovor je ne. Jer takvo je stanje da sezonski nosimo sve stvari, ne samo zato što kupujemo takvu, nego kvalitet je takav da to prosto ne može da se nosi već sledeću sezonu. Zato ja predlažem da pre svake kupovine se dobro razmisli da li ćemo mi tu stvar u stvari uopšte i nositi ili ćemo je nositi dva puta i odložiti sa ostalim stvarima u ormaru. Onda sledeća stvar što možemo da učinimo jeste da kupujemo second hand odeću. Velika tabu tema je to kod nas i dalje. Razne teorije o tome kruže, ali prosto second hand je odlična alternativa za brzu modu.
Da.
Pored second handa imamo tu vintage odeću koju sada svuda možemo naći. Toliko je profila na Instagramu i na svim mrežama da prosto toliko nam je dostupna ta odeća. Toliko nam je dostupna ta odeća da prosto nemamo izgovora. Onda treći deo imamo domaće dizajnere, domaće brendove koji stvarno zaslužuju svaku pažnju našu i zaslužuju da kupujemo tu. Onda redizajn. Samo polako.
Izvini, ja sam bukvalno zgrcnula.
Samo polako.
Matija, spasite je moj. Hvala.
Tu smo.
Tu smo, ja se izvinjam. Jeste, suzica krenula. Vraćamo se second hand.
Da, odnosno sad smo stigli do redizajna. Naprimjer, imamo stari komad odeće od mame, bake, nasleđeni neki komad koji nama je drag, nije dovoljno lep ili nije nam dovoljno praktičan. Imamo opciju da redizajniramo to kod naših dizajnera. Pre svega u biro 354C, koji je prvi koncept održive mode. Tamo dizajneri se bave tim predmetom, tim modernim predmetom i dobijate potpuno nov. Nisam spomenula da u stvari najodrživiji komad odeće je zapravo onaj koji već imamo u ormaru.
Da.
To su naše mogućnosti. Stvarno nemamo izgovor da kažemo ne. A i mislim da stvarno treba da osvestimo pojam kupovine kod nas, jer mislim da smo malo zalutali u tom smislu. Da se ne kupuje zato što nam je to potrebno, već eto,
zato što je zabava.
Zabava.
I upravo možemo da pričamo i o tome da moramo da počnemo da... Ja se izvinjam.
Sve u redu.
Da treba da krenemo da kupujemo u stvari lokalno, od lokalnih dizajnera. Tako. I da u stvari ne treba da kupujemo mnogo nečega što je nekvalitetno i nečega što će tako da traje svega nekoliko meseci. Što jeste sigurno jeftinije da odemo i platimo farmerke, na primjer, ili neke pantalone 2-3 hiljade, ali moramo da budemo svesni da je to nešto će da traje svega nekoliko sezona, ako i toliko. I zato je alternativa tome da u stvari kupujemo od lokalnih dizajnera, jer samim tim pomažemo njima, gde pantalone jedne jesu verovatno i tri puta skuplje, ali...
Nisu. To je samo jedna od predrasuda koje imamo od našim domaćim dizajnerima, od domaćim brendovima. Ne mogu da kažem da i oni imaju deo krivice tu, zato što jedan deo održive mode podrazumeva transparentnost, a to je da oni transparentno pričaju o materijalu i ceni.
Da.
I to je neki deo koji oni trebalo bi da sruše da bi i nas privukli kao kupce, ali ja sam se prosto oduševila koliko su pristojni sa cenama, koliko, evo, spominjala si Zaru, tamo isto imamo sako od 12.000, ali imamo i kod domaćeg dizajnera. Samo je tu, šta mi biramo, koga biramo?
Da,
zašto biramo tamo neku veliku kompaniju umjesto našeg dizajnera? Dobijamo kvalitet, dobijamo unikat od modela, a mi biramo da budemo jedna u nizu kopija i Zara.
Upravo tako. Ali on čak i da kažem, eto i da je skuplje. Mislim da se definitivno mnogo više isplati. Upravo iz razloga što kada kupimo te pantalone od lokalnog dizajnera, od koga znamo da je on to ručno sašio, da je on otišao i izabrao materijal, da zna odakle je materijal, da zna kvalitet materijala, to je upravo ta transparentnost koju si pomenula, što definitivno ove velike modne kuće nisu. Lokalni dizajneri, sa druge strane, nam nude kvalitet za možda neku malo veću cenu, čak i eto, ukoliko ti kažeš, naravno, postoji dizajneri koji nisu, ali postoji i oni koji su definitivno skuplji i definitivno mnogo više vredi da imamo jedne pantalone za koje znamo kako su proizvedene i znamo da su kvalitetne i da će duže trajati i samim tim i smanjujemo i otpad.
Smanjujemo svoj ekološki otisak.
Upravo
mislim da je to jako bitno reći, da mi prosto nismo više u situaciji da možemo da biramo neke stvari. Planeta je toliko ugrožena našim navikama da prosto mi kao stanovnici ove planete moramo da reagujemo na svaki način da sebe kontrolišemo i da sprečimo katastrofalne stvari, kao što je, na primjer, ova pandemija. To je odgovor prirode na naše navike. I bit će svakog puta tako dok mi ne promenimo ono što negativno utiče na prirodu, na planetu Zemlju. Znači, nema kraja.
Jeste, to je upravo ono što sam... ima jedan citat koji kaže da smo mi prva generacija koja u stvari osjeća posljedice klimatskih promjena i posljedice uništenja ekosistema i generalno cele naše planete, ali smo u stvari i posljednja koja zapravo nešto može da uradi. Tako da, eto, kad krenemo od te same modne industrije, šta je nešto što ti možeš da nam posavetuješ? Naprimjer, evo sad kad odemo u svoje domove, kako da, eto, sutra, naprimjer, ja ne odem i da kupim, ako mi trebaju nove farmerke, šta misliš da bi bilo najbolje da uradim?
Pa, prvo predlažem jedno prolećno čišćenje.
Dobro.
Ormara, klasifikacije svih odevnih predmeta koje imamo.
Dobro.
Moramo odmah u startu odvojiti šta nosimo i da budemo realni sa sobom, šta nosimo, šta ne nosimo. Šta ne nosimo ili poklanjamo ili doniramo.
Gde je najbolje donirati?
Pa sada povodom pandemije nemamo mnogo opcija, ali svratišta imamo tu, imamo Crveni krst. Pošto je pandemija, morali bi da proverimo uslove kako to ide, ali sigurno ne da se baci.
Dobro.
Nikako, to je katastrofa. Onda, tačno zapisati šta vam treba. Znači, kada ti odeš u tržni centar ili bilo gde, ti teško ćeš odoleti, ali kao moraš da imaš spisak koje stvari kupuješ. I predlažem da se posavetuješ sa nekim o domaćim brendovima. Na mom profilu često delim brendove koji su sasvim pristupačni, koji su kvalitetni i koji su lepi. Znači, nije sad održiva moda ne kupovati. Kupovati kada je neophodno. A mi, hvala Bogu, imamo i takako dosta opcija što se tiče tih kupovina. Imamo toliko mladih dizajnera koji su sada u strašnoj poziciji zbog COVID-a. I mislim da bi trebalo dati šansu svim našim domaćim brendovima i dizajnerima. I ja kažem, često delim profile gde možete naći stvari od trenerke do elegantnih stvari. I to je stvarno odlična kvaliteta. Pritom, cene su sasvim pristojne. Ukoliko ne dopada ti se ta opcija, imaš uvek u ponudi i second hand i vintage shop, što je super u stvari.
Pa to je upravo što smo rekli, znači to su ti puni ormani, garderobe naših baka i deka, odnosno te neke generacije, pa čak i naši roditelji kad su bili mladi. I to je nešto što zaista stoji i što se upravo može pronaći u tim second hand shopovima za neke veoma pristupačne cene, a upravo kvalitet i dalje tu stoji. To je taj neki, to je ono što smo pričali da su u stvari pre jer se garderoba mnogo manje proizvodila, proizvodila se lokalno i to je nešto što je bilo u stvari kvalitetno za razliku od toga kako danas to sve izgleda.
Da, pa.
Kako smo u stvari mi došli do toga? Kako smo došli do toga da su naši lokalni brendovi toliko uspeli da ispaštaju zbog ovih novih brze mode, ovih lanaca?
Pa, ja mislim da je tu problem zato što fast fashion brendovi zbog te sposobnosti da nam trend i komad tog godišnjeg doba dostavi na našu adresu za dve nedelje. Mislim da fast fashion brendovi za par dana skidaju kolekcije velikih luksuznih brendova i to nam donose u hiljadama komada po pristupačnoj sceni i mislim da to ljudi generalno zbog toga kupuju u tim fast fashion radnjama, ali mislim da to nije pravi put. Nije u redu ukrasti nečiju ideju, nije u redu da se radnici ne plaćaju, da u Bangladešu rade za takvu platu za kakvu rade, kao što si malo pre spomenula. Pravo pitanje je za nas zašto se radujemo kada nam je majica 999 dinara?
Jeste.
Majica ne može biti 999 dinara, a da neko ne plati veliku cenu. U ovom slučaju tu cenu plaćaju radnici u Bangladešu ili u zemlji trećeg sveta, plaćaju naše reke, cela naša planeta plaća. I kažem, majice su žedne koliko ih samo proizvode, da. A uskoro ćemo biti mi žedni jer nećemo imati koju vodu da pijemo jer je sve puno plastike i mikroplastike.
Da, upravo možemo da kažemo na neki način i mi postajemo u stvari žrtve svega toga iz razloga što nikad nismo zadovoljni i nekako što smo uspeli da pronađemo sreću u kupovini garderobe. I što je upravo zato što je ta garderoba toliko jeftina, to je na kraju ispalo nešto što nas ispunjava i što nas čini taj neki naš prvi utisak o nama i to definitivno jeste tako. Ali ukoliko nemamo nešto novo ili nešto što je sad trenutno u trendu, mi se osjećamo tužno i osjećamo se donekle i nepoželjno i upravo možemo da kažemo da i mi na neki način ispoštamo, odnosno mi kad kažem mislim na nas koji smo u razvijenim delovima sveta.
E pa ja imam i za to rešenje, to na mom profilu prikazujem. Prošlog leta su bile trendi na ramenice.
Dobro.
I bile su u svakoj varijanti, da li je to haljina, da li je to obična bela majica i prosto nisam mogla da razumem da inače ljudi ne nose na ramenice, ali kupuju zbog na ramenice. Ja sam onda napravila tutorial kako možeš prilepiti na ramenice sa jedne majice, pa kasnije na košulju, na druge stvari koje želiš. Znači, nema potrebe da se kupuje još jedna bela majica samo zbog na ramenica. Tako da, na profilu delim te neke praktične savete kako da te trendi komade prilagodimo garderobi koje već imamo u ormaru. I mislim da generalno odeća koju nosimo odaje neki utisak o nama. A uskoro Neće biti ta poenta dobra ukoliko vidimo da si ti skroz trendy u novim komadima fast fashion brenda.
Da.
To govori o tebi da ti ne razmišljaš dalje od te kupovine koja je bila
trenutna.
Tako je, od te kupovine. A mislim da mi kao mlada generacija moramo da preuzmemo odgovornost na sebe za te stvari i da našu poruku širimo što dalje. Da je u stvari bitno kako nosimo nešto, a ne šta je to, koja je etiketa i tako dalje.
Da, pa upravo se to je sve nešto što se poremetilo, da je sad mnogo bitnije ono kako izgledamo nego što zapravo imamo da kažemo.
Da.
Tako da imaš još neki možda savjet koji bi podelila osim na ramenice. Na ramenice su super stvar, recimo ja nikad ne bih to nosila i prosto nije moj fazon, ali znam da je to nešto što je sad jako popularno, da, aktuelno. I nešto što si mi ti pokazala da je u stvari na ramenice samo jedan sunđer koji ima čičak koji može se prilepi.
Koji se prilepi, kasnije se odlepi. Skine
se i stavi se na neku drugu majicu, džemper ili šta već želimo.
Apsolutno. Imam par trikova sa košuljama gde dve stare košulje, čak ne moraju biti ni naše, nego od brata, od tate ili koga već imamo, dve košulje obične spojimo u jednu. I tako dobijemo ili haljinu ili košulju, zavisnosti koliko je duga ta košulja. Onda htela bih da napomenem krojače i šnajdere iz zgrada, ulica. Sigurna sam da svako od nas ima neku lokalnu šnajderku za koju je mama koristila pre dugo godina, kao ne znamo ni da li je više tu. Ali mislim da vrlo lako odbacujemo garderobu koju već imamo i da bi mogli da, kad imamo sitnu popravku, da to stvarno odnesemo kod šnajdera, a ne da sklonimo u ormar, kao nema veze, kupit ću novo. I mislim da naši šnajderi zaslužuju veliku pažnju. Pokušala sam na svom profilu, bilo je ove jeseni trendi sa koji su ovako do struka, skraćeni, i ja sam to pokušala sa svojom šnajderkom da rešim. Znači, ne mora uvek da se kupi, ne mora uvek da bude dizajner, ne mora, znači, toliko možemo sami da uradimo uz pomoć, eto, ko ne zna apsolutno ništa što se toga tiče, da svojom šnajderkom u zgradi reši to za 1000 dinara. Yes. Konkretno, ja sam taj sako, nisam imala te veličine, nisam htela ovaj koji imam da skraćujem zbog tog trenda. Prosto, svidjela mi se i ja njega i dan danas nosim, a uzela sam ga ne znam koje godine u second handu za 150 dinara.
Da.
I meni je sa svim tom šivačkom uslugom koju je moja šnajderka imala, koja mi je u zgradi, to je iznalo nepunih 1000 dinara. A takav sako, evo, po svim online prodavnicama, pošto nam je jedino to sada dostupno, vidim da se ti sa koje kreću do 5000 dinara i prosto mislim da moramo da osvestimo šta je pametna kupovina.
Mislim, evo recimo, ja kad sam bila u Berlinu, kod njih je jako razvijen taj sistem second handa i oni imaju mnogo second hand prodavnica koji zaista imaju možda stvarno kvalitetna garderoba tamo da se pronađe, i to je kod njih nikako nije tabu tema. Šta misliš da je naše društvo, odnosno da je Srbija na tom nekom putu ka second handu, i zašto je to kod nas i dalje toliko neprihvatljivo?
Mnogo mi je drago što si me ovo pitala za second hand, jer mnogo ljudi ima takve predrasude o second handu. Prva pomisao je da je to prljavo. Da se razumemo, kada se odeća donese u second hand radnju, ona je prošla hemijsko čišćenje. I u tom čišćenju je, znači, na odeći može biti znoj i prašina. To se hemijskim čišćenjem skroz skida i ti na tu odeću nemaš ničeg što bi tebi štetilo u nekom trenutku ili da ti imaš osjećaj da je to neko nosio, prosto nema. Interesantno mi je da, evo, ja ću spomenuti Holandiju, da je tamo trenutno najskuplji komad odeće je vintage komad odeće. Tako da mi malo kasnimo, ali smo tu, ali tu smo. Širimo priču i jako je bitno da sve to znamo o second hand odeći, kako bi sve svoje predrasude srušili. Pritom, može se naći tako kvalitetni odevni predmeti da prosto kada samo malo uđeš u te radnje, prosto se šokiraš kao gde sam bio sve ovo vreme i kako je cool. Cool je ta garderoba zato što ne možeš da nađeš nigde više te komade, jer nažalost, naši second hand shopovi ne mogu da otkupljuju našu garderobu, još uvek ne. Tako da oni uvoze to iz Evrope uglavnom. Tako da s širom Evrope dobijaš neku garderobu koja je u sasvim dobrom stanju. Tako da mislim da ćemo uskoro svi kupovati second hand.
Mislim da će i kod nas to da postane trend.
Pa, ja ne bih voljela da bude trend, ja bih voljela da to bude naša navika, da prosto se rešimo tih predrasuda koje imamo. Nije mi jasno zašto toliko, jer kada pogledamo, na primjer, u nekom fast fashion, nekoj fast fashion radnji, odemo i probamo košulju koja je prljava od pudera. I to nam ne smeta. I šta mi znamo koliko je ljudi nosilo tu košulju pre probanja? To nije prljavo i to je okej. A mislim, ne kažem da se ne proba odeći u second handu, proba se naravno, ali pre pristajemo da odemo u fast fashion radnju, kupimo prljavu, često i negdje separatu stvar. Od probanja, od transporta, zujelice. Od svega, od zujelica, tako je. I zašto biramo to uopšte? Zašto nam je to čisto? A govorimo za second hand, odeću da je to kao prljavo, to je nošeno, to je staro. Nije.
Upravo to, da. Tako da, eto, znači kod tebe ljudi mogu da pronađu dosta tih savjeta šta u stvari mogu da urade sa svojom garderobom i kako mogu da joj daju nov život,
nov
što se kaže.
Da. A eto, i da produže život.
Pa upravo to, da. A negdje, eto, na nama je da sad, znajući sve ovo što smo sad naučili o fast fashionu i nešto sad možda ste i novo čuli, o samoj radnicima koji kako tamo rade, od čega žive, za koliko malo u stvari rade i koliki broj sati i kako su te majke u stvari odvojene od svoje dece koje to možda viđaju svega nekoliko puta godišnje, sve zarad jedne naše majice i zarad nekog naše, eto, privilegije zato što živimo i zato što smo rođeni ovdje gdje smo rođeni. Mi ćemo da dozvolimo da neko dete odraste bez majke koje radi za $2 dnevno, a mi ćemo tu majicu da platimo, eto, $5, možda evra, kako god, i da je odbacimo nakon svega 3-4 nedelje ili eto jedne sezone. Tako da, eto, na nama je da sve to razmišljamo, a pogotovo da razmišljamo i o samom otisku, ekološkom otisku koji ostavljamo, konzumirajući brzu modu, i onda kod Kristine da pogledamo šta u stvari možemo da uradimo i kako se tome odupremo, a da opet, eto, imamo i neki novi komad i neki drugačiji i da budemo, evo, i od nas. Drago nam je da ste nas slušali, nadam se da vam se svidjelo, da ste nešto novo naučili. Tako da do nekog sljedećeg susreta, eto, proslavite Dan planete Zemlje i ne samo danas, slavite ga svaki dan, jer je planeta jedini naš dom koji imamo. Ćao!
Ćao!